Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti hoće li Srbija zaista raspisati lokalne izbore na Kosovu, pod kojim uvjetima i s kojim posljedicama, te šta na sve to kaže Priština. Može li Bosna i Hercegovina naprijed, može li se išta promijeniti, mogu li, na primjer, izbori biti demokratičniji? Pitanja su na koja tražimo odgovore u minutama koje slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sa briselske, ali i drugih relevantnih adresa stižu poruke u Beograd da bi održavanje opštinskih izbora na Kosovu predstavljalo kršenje međunarodnog prava i rezolucije 1244. Stiče se utisak da je Brisel uzdržano reagirao na samo raspisivanje izbora, jer uzima u obzir činjenicu da je srbijanska vlast u procipu između evropske agende i domaćih predizbornih potreba, ali da neće dozvoliti da se izbori na Kosovu i održe. Ima li srbijanski predsjednik Tadić plan kako da se iz ovog procjepa izvuče, istraživala je Branka Trivić.
Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, nije želela da odgovori na pitanje hoće li Beogradu uslediti sankcija Brisela što je raspisao lokalne izbore na Kosovu, ali je za Radio Slobodna Evropa eksplicitno poručila.
U vezi sa izborima na Kosovu, to nije u suglasju sa međunarodnim obveznicama Srbije, konkretno rezolucijom 1244.
Istu poruku odaslao je i britanski ministar za evropska pitanja David Lidington, ocenivši da bi održavanje srpskih lokalnih izbora na teritoriji Kosova bilo u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Iz Brisela je došlo toliko jasnih poruka da se Srbija mora dokazati na delima, a ne na rečima, i nadam se da je Beograd razumeo evropska očekivanja što se tiče eventualnog dobijanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, koji je konačni cilj Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa i Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Upitan da li je Srbija raspisivanjem lokalnih izbora na Kosovu dovela u pitanje dobijanje datuma početka pristupnih pregovora, naš sagovornik je ovako odgovorio.
Dok se ti izbori ne budu održavali, neće biti razloga da mi sumnjamo u posvećenost Srbiji svom evropskom putu. Ova odluka je, po mom mišljenju, donesena u predizbornoj groznici i ja je kao takvu i shvaćam. Ali ćemo vidjeti dokle će u tom pravcu i dogurati, ako smijem tako reći.
I sami zvaničnici Srbije, koji ističu nužnost istovremenog poštovanja dva oprečna dokumenta, Ustava Srbije i Rezolucije 1244, priznaju da neće biti lako održati izbore na Kosovu bez podrške UNMIK-a. Nameće se pitanje kako će se Tadić i njegovi partneri u vladi iz ovog procepa izvući i imaju li već sada nekakav plan za to. Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, za Radio Slobodna Evropa kaže da Tadić takav plan u rukavu ima. Više nego jasno, podsjeća on, da je Srbija zarad dobijanja kandidature prihvatila politički dogovor sa međunarodnom zajednicom, u prvom redu sa Nemačkom, da sarađuje u uklanjanju paralelnih institucija na Kosovu, a u njih spadaju i lokalne skupštine. Zato je uostalom i dobila podršku Berlina za kandidaturu. U takvoj situaciji, prognozira Janjić, verovatnoća da će lokalni izbori na Kosovu da budu isprovedeni ravne nuli.
Lokalni izbori neće biti održani i mislim da će Beograd primeniti sljedeći model. Već je u odluci o raspisivanju izbora predsjednica Skupštine odvojila one opštine sa Kosova koje su imale prevremene izbore i utvrdila da njihov mandat traje. Što se tiče ovih drugih opština, pogotovo ovih na severu Kosova, Zvečan, Ljubin Potok, ja očekujem da Beograd zavede privremene mere. Obrazlažući to upravo nemogućnošću trenutnom održavanja izbora, a time stvara neku vrstu strukture i naravno veze između Beograda i te strukture za naredni period. Takvo rješenje će sigurno prihvatiti međunarodna zajednica jer njima treba neko ko će pregovarati. Dakle, budemo jasni, neće prestati tehnički dijalog zbog izbora u Srbiji, a tek dolazi na dnevni red pitanje položaja srpske zajednice, Akisari plus decentralizacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Srbija najavom o održavanju lokalnih izbora na Kosovu provocira jedan novi konflikt koji može imati posljedice i na cijeli region, izjavio je premijer Kosova Hašim Tači. Opozicija pak od vlade u Prištini traži da spriječi održavanje izbora te zahtjeva snažniji pritisak međunarodne zajednice. Slušate Ambruza i Neli.
Najava Srbije da održi lokalne i parlamentarne izbore na teritoriji Kosova predstavlja agresiju na koju će Kosovo odgovoriti, izjavio je danas kosovski premijer Hašim Tači. On je čvrsto obećao da će upotrijebiti sva ustavna i zakonska sredstva kako ne bi došlo do održavanja srbijanskih izbora unutar teritorije Kosova. Njihovo održavanje, kaže on, predstavlja pretnju ne samo za Kosovo, već i za ceo region.
Srbija definitivisht me këtë pretendim është duke provokuar një konflikt.
Srbija definitivno ovakvim naporima provocira otvoren konflikt sa državom Kosova koji može imati posljedice po ceo region, ali po međunarodno angažovanje u regionu. Mi ćemo zauzvrat na to upotrebiti svu ustavnu i zakonsku snagu, kazuje Tači. U međuvremenu, kosovska opozicija traži od vlade da se ne ponaša kao nevladina organizacija, već da svim zakonskim sredstvima deluje kako bi sprečilo održavanje izbora. Iz Demokratskog saveza Kosova kažu da srpski izbori na Kosovu su posljedica propusta vlade Kosova, naročito na severu zemlje, koji brojni propusta učinjeni za vrijeme dijaloga sa Srbijom u Briselu. Šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri kaže da je vlada nemoćna da spreči srpske izbore na Kosovu, te pre svega očekuje pritisak međunarodne zajednice na Srbiju.
Ne si lider demokratije Kosovac, normalisht jemi shumë të shqetësuar me këto zhvillime.
Naša stranka je veoma zabrinuta ovim. Ono što će biti odlučujuće u ovom slučaju je uticaj međunarodne zajednice i Sjedinjenih Američkih Država, jer što se vlade Kosova tiče, Srbija održava izbore na Kosovu kad god to želi, kazao je Bećiri. Iz pokreta Samoopredjeljenje kažu da pošto je vlada uzastopno govorila da drži pod kontrolom granične prelaze 1.31 na severu zemlje, ona to ovog puta treba da dokaže i da konfiskuje sav izborni materijal koji iz Srbije bude poslat na Kosovo, koji da uhapsi organizatore izbora iz Srbije. Darda Molića iz ovog pokreta ističe da policija treba da blokira i ukine sva glasačka mesta koja će se otvoriti na teritoriji Kosova.
Qeveria Kosovës ka për obligim edhe ligjor, edhe politik, edhe të vullnetit qytetarë Kosovës.
Vlada Kosova ima zakonsku i političku obavezu kao i volju građana Kosova da spreči ove izbore. Ono što je primetno jeste da vlada Kosova više poštuje Ustav Srbije i rezoluciju 1244 nego kosovski ustav i zakone, kazuje Moliće. Sa druge strane i unutar vlade Kosova, vlada mišljenje da Evropska unija ne čini dovoljan pritisak nad Srbijom. Ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi navodi da Evropska unija Srbiji ne treba pokazati samo šargarepu, već i štap kada je to potrebno.
Ata e kanë shprejë një keqarge, mirë po në mendoj se nuk mjafton vetëm shprejë e keqarges për këtë.
U Briselu su izrazili žaljenje, ali smatram da to nije dovoljno. Oni imaju različite mehanizme za kažnjavanje. Trebaju upotrebiti i štap kada je potrebno, a ne samo žargarepu. Ovo je samo moj predlog, inače Evropska komisija treba da se bavi ovim, a ne da nastavlja u veoma tešku poziciju, kazuje Redžepi. U vezi raspisivanja lokalnih izbora Srbije na Kosovu reagovale su i ambasade u Prištini, pozivajući Beograd da povuče svoju odluku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crna Gora ostvarila impresivan progres na euroatlantskom putu i na provođenju reformi sigurnosnog sistema. Zaključeno je na sastanku predsjednika crnogorske vlade Igora Lukšića sa komandantom snaga NATO-a za Evropu, admiralom Jamesom Stavridisom. Najviši vojni zvaničnik je tokom posjete Crnoj Gori rekao da će ta zemlja ubrzo ostvariti punopravno članstvo u NATO.
It is very clear to me as the...
Veoma mi je jasno kao vrhovnom savezničkom komandantu za Evropu i komandantu američkih snaga u Evropi da crnogorska vojska i Crna Gora ostvaruju dobar napredak ka članstvu u NATO, zašto vjerujem da će se ostvariti veoma brzo. Radujem se daljoj saradnji sa vašom vojskom i znam da ćemo svi stajati zajedno u izazovu suočavanja sa bezbjednostnim izazovima u 21. vijeku.
All of us will stand together for security in the 21st century.
Slobodna Evropa.org.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija za prvu posjetu od stupanja na tu dužnost izabrao je Beograd. Vrijeme otežane saradnje i zategnutih odnosa između dvije zemlje iza nas zajednički su ocijenili šef srbijanske diplomatije Vuk Jeremić i Lagumdžija. Dvojica zvaničnika dogovorili su formiranje radnog tijela koje će se baviti listom otvorenih pitanja, te najavili češće posjete i uzajamnu podršku na putu ka Briselu.
Na zajedničkoj konferenciji u Beogradu Jeremić i Lagumdžija najavili su formiranje spiska pitanja koje Srbija i Bosna i Hercegovina vide kao prioritete, kao i operativno radno telo koje će ih nakon toga jedno po jedno rešavati. Moramo iskoristiti pozitivnu klimu i sada Srbija i Bosna i Hercegovina treba međusobno da se pomažu na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, rekao je Lagumdžija.
I da onda i na političkoj sceni se jednostavno samo po sebi desi ono što se zove sindrom Eurovizije, da ste uvijek sigurni da kaže and 12 points go to, e sad, jasno vam je otprilike gdje.
Lagumdžija i Jeremić potpisali su i sporazum o uzajamnom pružanju konzularne pomoći državljanima Srbije i BiH u trećim zemljama, a šef srpske diplomatije rekao i da se razmatra mogućnost zajedničkog korištenja prostorija za ambasade ili konzulate, čime bi se smanjili rashodi.
Prošli smo kroz jedan period otežanog funkcionisanja zbog unutrašnjih prilika u našim zemljama. Mislim da danas više nema nikakvih prepreka.
Iako je u diplomatskom stažu mnogo više boravio u Banja Luci nego u Sarajevu i baš kao da ničega spornog u dosadašnjim odnosima Beograda prema Bosni i Hercegovini nema, Jeremić najavljuje i češće susrete sa BH liderima i uzvratnu posetu Lagumdžiji.
Drago mi je da je Zlatko svoju prvu posetu napravio upravo u Beogradu. To na neki način daje vrlo jasan značaj koji Srbija pripisuje odnosima sa Bosnom i Hercegovinom i obrnuto.
Tvrdnjama između dve zemlje gotovo da nema tačaka neslaganja, osim možda one koje se tiče članstva u NATO-u. Za razliku od Jeremića, odnosno Srbije, Lagumdžija očekuje da će na predstojećem samitu NATO-a u Chicagu ta zemlja načiniti naredni korak na putu ka Atlantskom savezu. Povodom neslaganja unutar Bosne i Hercegovine, Lagumdžija podlači.
Niko od nas nema pravo da uzme ekskluzivno predstavljanje svog naroda i svoje vjere, pa čak i države, a kamoli jednog naroda i da onda taj narod povede u krivom smjeru. Mi nismo sretna zemlja, sada ni vi ni mi, jer nismo u prilici da odlučujemo hoćemo li ili nećemo. Mi smo sad u prilici da odlučujemo hoćemo li biti spremni da jednog dana odlučujemo o tome hoćemo li ili nećemo. Vjerujem da je NATO prava priča.
To je jedna stvar gdje se nismo do kraja složili, ali ovo je jedna zemlja, mi smo druga.
Jasno. Ne daj ti Bože veće nesreće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na haškom suđenju bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću završen je dvodnevni iskaz zaštićenog svjedoka KDZ 122 na raspravi potpuno zatvorenoj za javnost. Suđenje se samo nakratko otvorilo kako bi se ustvrdio nastavak izvođenja dokaza tužiteljstva čiji se kraj uskoro očekuje.
I dok se optuženi protivi izvođenju zaštićenih svjedoka koji daju iskaz bez nazočnosti javnosti, tužiteljstvo se i dalje trudi dovesti ih u Den Haag pod velikim sigurnosnim mjerama kako bi njihov identitet ostao potpuno skriven. Naime, neki od svjedoka insajdera koji su svjedočili javno imali su probleme povratkom u svoju sredinu. Budući da mnogi optuženici za ratne zločine i nakon dva desetljeća od kraja rata i dalje uživaju potporu velikog broja pristalica. No kako su se neki insajderi ipak odlučili sami na odbacivanje zaštitnih mjera, predsjedavajući sudac Ogon Kwon upitao je glavnog tužitelja u procesu Alana Tigera hoće li preostali svjedoci koji su već svjedočili pod zaštitnim mjerama u drugim procesima i dalje ih zadržati u iskazu protiv Karadžića, riječima sudske prevoditeljice.
Dakle, vijeće o svjedoku KDZ 579 iz opreza uvijek primjenjivalo na njega iste zaštitne mjere koje su dodijeljene drugom svjedoku i vijeće sada želi čuti od tužitelja objašnjenje u vezi sa statusom ovog svjedoka i hoće li tužitelj zatražiti zaštitne mjere za tog svjedoka ili ne. Tužitelj, časni sud, kako bih bio siguran da informacije koje ćemo dati vijeću će biti apsolutno točne, dostavit ćemo vam te informacije na početku idućeg zasjedanja.
Tijekom izvođenja do sada 173 svjedoka tužiteljstva, Karadžić se u više navrata žalio jer su neki iskazi insajdera dati pod najvećim stupnjom zaštitnih mjera bez nazočnosti javnosti. Pritom je istaknuo kako njegove pristalice nikad nisu povrijedile ni jednog od njih, niti im prijetile, pozivajući ih da to nikad ni ne učine. Prema najavi, tužiteljstvo bi moglo okončati svoj slučaj već idućeg mjeseca nakon što izvede preostalih 20 svjedoka u vezi zločina u Srebrenici, iza čega će s obranom početi optuženi. Njegovog pravnog savjetnika Petera Robinsona je zanimalo hoće li tužiteljstvo ostati kod najavljenog ili se očekuju još neka iznenađenja.
Želio bih u svrhu urednog dovođenja kraju izvođenje dokaza tužitelja znati imaju li namjeru u tužiteljstvu izvesti još neke rezervne svjedoke, imaju li namjeru pozvati neke ljude koji još nisu na popisu svjedoka. To prije svega ima veze sa ambasadorom Diegom Ajuom.
Tužitelj Tiger je obavijestio suce kako se vrlo aktivno radi na tom pitanju, te da će uskoro precizno obavijestiti Karadžićevog savjetnika Robinsona kada i koji svjedoci će još dati iskaz. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Da li su mogući fair, pošteni i slobodni izbori u Bosni i Hercegovini prema postojećem izbornom zakonodavstvu? Koje su najkrupnije anomalije izbornog sistema i kako ih prevladati? Zbog čega izborni sistem generira političku krizu u zemlji? Neka su od pitanja na koja je odgovore danas potražila Marija Arnautović.
Izborno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini teško da može biti bolje i demokratičnije budući da se direktno oslanja na Ustav Bosne i Hercegovine, ali i skoro 15 drugih zakona koji traže određene izmjene. Sve to izborni zakon u Bosni i Hercegovini čini jedinstvenim u svijetu. Izborni sistem trebao bi biti uspostavljen kao demokratski koji se temelji na opštem, jednakom i tajnom pravu glasa te slobodnim i neposrednim izborima za sve državljane Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom. Da reforme u Bosni i Hercegovini idu sporo i teško pokazuje činjenica da nema konsenzusa oko primjene odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Autor analize izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini Adis Arapović kaže kako se zaboravlja na činjenicu da je u Strasburu presuđeno i izbornom zakonu Bosne i Hercegovine.
Iz tako diskriminatorskog izbornog sistema dolaze svi problemi. Problem sa Mostarom, problem sa Srebrenicom, problem sa biračkim spiskovima, problem sa izbornim jedinicama, problem sa vanrednim izborima. Dakle, sve su ovo samo neke od anomalija koje smo mi uočili.
Član izborne komisije Bosne i Hercegovine profesor Suad Arnautović kaže da je osnovni problem bosansko-hercegovačkog izbornog zakonodavstva činjenica da preferira etničko u odnosu na građansko.
Zasigurno kada bismo izborni sistem utemeljili na onim premisama, na građanskim premisama, na premisama koje omogućuju da svaki glas bude ravnopravan i da svaki građanin može potpuno slobodno da iskaže svoju volju, da bi sasvim drugačija politička slika i struktura političkih tijela u Bosni i Hercegovini bila nego kako je sada.
Bez osnovnih reformi Ustavu Bosne i Hercegovine, oko kojih u zemlji nema ni minimalnog konsenzusa, nemoguće je napraviti temeljite izmjene izbornog zakonodavstva. Profesor sa Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo postavlja pitanje na koji način u Bosni i Hercegovini kao složenoj ustavno-pravnoj državi svaki pojedinac može postaviti sebe kao građanina. Tada bi bilo lakše rješavati diskriminatorske odredbe ugrađene i u Ustav i u izborni zakon, kaže Grebo.
Kad se predstavljamo kao građani, onda smo predstavljeni kao muškarci i žene, i kao Romi, i kao Mađari, Slovaci i bilo šta, ne poništavajući ni jedan od kolektivnih identiteta. Jel? Da li Bosna i Hercegovina i svi njeni građani vjeruju da ta država ima smisla i da li kao socijalno ugroženi, obespravljeni, poniženi, razdrobljeni prema etičkim kriterijima koji ovu zemlju dovode do ludila, žele da se osvijeste i da kažu hej, hej, ja sam građanin Bosne i Hercegovine i ja hoću da o tome odlučujem.
Direktorica Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini Marianne Hennessy navodi šta izborni zakon u Bosni i Hercegovini čini nedemokratičnim. Trenutni izborni sistem je utemeljen na pogrešnom konceptu demokratije koji čak i ne cilja na davanje jednakih prava svojim građanima da glasaju ili da budu birani, niti osigurava da vlada Bosne i Hercegovine odražava volju naroda. Ovo će ostati istinska prepreka u demokratskim izborima u Bosni i Hercegovini dok god se ne donesu amandmani na Ustav, Ustav revidira ili zamijeni novim Ustavom. Bivši član izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić kaže kako su Bosni i Hercegovini izbori uvijek vanredna situacija, a ne normalni demokratski proces. Osnovni problem izbornog sistema su, prema Šehićevom mišljenju, diskriminatorske odredbe u Ustavu Bosne i Hercegovine. No nisu to jedini problemi u izbornom procesu, podsjeća on.
Neusaglašen izborni sistem kad u pitanju Federacija i Republika Srpska, miješaju nam se direktni i indirektni izbori za iste funkcije na nivou entiteta. Nažalost, mi imamo situaciju da i grad Mostar način izbora odbornika u gradsko vijeće, što odudara od ostalog načina biranja u drugim jedinicama lokalne samouprave, mi i dalje imamo direktan i indirektan izbor prvih ljudi jedinica lokalne samouprave.
Ukoliko Bosna i Hercegovina želi da napravi bilo kakav progres u izbornom sistemu, potrebno je napraviti potpune izmjene nekih zakonskih rješenja, smatra Adis Arapović.
I ne samo potpuno novi izborni zakon, već i zakon o formiranju političkih stranaka, nova legislativa koja će tretirati sukob interesa i nova legislativa koja će tretirati finansiranje političkih stranaka. Dakle, ovo su ključne kategorije izbornog sistema, a u svima njima postoje izuzetno krupne, pa čak možda i kardinalne anomalije.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za trajno rješavanje pitanja izbjeglih i raseljenih u regionu bit će potrebno 584 miliona eura. Novac za 74 hiljade najugroženijih bit će osiguran na donatorskoj konferenciji koja je planirana u Sarajevu za 24. april ove godine. Slušate Radovana Borovića.
Dugotrajno izbjeglištvo na Balkanu stvorilo je jednu od najranjivijih socijalnih grupa u regionu i zbog toga je potreban zajednički pristup četiri države regiona. U okviru priprema za održavanje donatorske konferencije kojim su prisustvovali šefovi diplomatskih misija i zvaničnika Europske unije SAD-a, rečeno je da su se vlade četiri zemlje, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, obavezale da će obezbediti 15% sredstava od ukupno 584 miliona evra koliko je potrebno za trajno rješavanje pitanja izbjeglica na Zapadnom Balkanu, kaže republički komesar za izbjeglice u Srbiji Vladimir Cucić.
14.000 lica korisnika bi trebalo da bude, 14.000 lica u Bosni, 8.529 u Republici Hrvatskoj, 6.000 i nešto u Republici Crnoj Gori i oko 45.000 lica u Srbiji. Što se Republike Srbije tiče, ceo projekat bi trebao da bude pokriven sa oko 335 miliona eura i da se njime reši problem 16.780 izbjegličkih porodica. To je kategorija 1 koja obuhvata sve izbjeglice iz perioda 1991-1995. bez obzira na njihov status, koji žive u kolektivnim centrima. A druga lica su sve ugrožene kategorije izbjeglica od 1991. do 1995. u privatnom smještaju i svi bivši nosioci stanarskih prava bez trajnog rješenja u zemlji porekla i zemlji izbjeglištva prema kriterijima Visokog komesarijata za izbjeglice.
Preko 70.000 ljudi zvanično je u statusu izbjeglica, dok više od 2% već 20 godina živi u kolektivnom centru, po čemu je Srbija zemlja sa najvećim brojem izbjeglica u Europi. Šef delegacije Europske unije u Srbiji, Vincent de Jer, je podsjetio da već 17 godina traje problem izbjeglica i da dogovoreni projekat treba progresivno realizovati kako najugroženiji ne bi čekali još 17 godina da dobiju krov nad glavom.
Kao što znate, Europska unija kao glavni donator podržava sve napore Srbije i zemlja u regionu da reše ovo bolno pitanje.
Izaslanik Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice Anne William Bijleveld pozvao je države regiona da podrže projekat rješavanja pitanja izbjeglica. Nadzor i raspoređivanje novca prikupljenog od međunarodnih donatora sprovodit će se preko Razvojne banke Saveta Europe. Potpredsjednik vlade Srbije Jovan Krkobabić kaže da će Srbija uprkos ekonomskoj krizi i dalje ulagati napore da iz svojih izvora reši probleme izbjeglica.
Dokle god ima i jedan problem koji nije rešen, dužni smo kao ljudi i kao države i kao ozbiljni predstavnici političkog života Europe, koja teži da zaista predstavlja reprezentanta kulture, odnosa i svega onoga što je pozitivno u svetu, moramo učiniti sve, dakle, da se dublje razumemo i da ovaj problem zajednički rešavamo.
Održavanju donatorske konferencije 24. aprila ove godine u Sarajevu prethodila je zajednička deklaracija koju su 7. novembra 2011. godine potpisali šefovi diplomatije Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, a kojom se četiri države obavezuju da nađu rješenja za preostale raseljene izbjegle u regionu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I na samom kraju pregled najvažnijih svjetskih zbivanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
28 belgijskih državljana, od kojih 22 djece, poginulo je u nesreći u Švajcarskoj. To je velika tragedija za čitavu Belgiju, izjavio je belgijski premijer Elio Di Rupo, koji je otputovao na mjesto nesreće.
Mi smo u šoku. Kralj, kraljica, ministar odbrane i ja susreli smo se sa porodicama poginulih na aerodromu Messelbrock da im izrazimo saučešće i podršku.
Saobraćajna nesreća dogodila se jutros kada je autobus koji je prevozio belgijske turiste udario u zid tunela u Švajcarskoj, kada je poginulo 28 ljudi, od kojih 22 djece, u nesreći je i povrijeđeno 24 djece. Sirijske snage preuzele su kontrolu nad opozicionim uporištem Ildib nakon četvorodnevnih borbi. Jučer utorak širom Sirije ubijeno je najmanje 48 ljudi, saopštila je danas Sirijska organizacija za zaštitu ljudskih prava. U međuvremenu je izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Kofi Annan saopštio da je predsjednik Sirije Bašar al-Asad poslao odgovor na predloženi mirovni plan. Portparol sirijskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je novinarima u Damasku da je ton odgovora pozitivan. Najmanje 9 ljudi poginulo je u 2 napada, 3 su ranjena u afganistanskom gradu Kandaharu. Kandahar je regionalni centar istoimene afganistanske provincije u kojoj je prije 3 dana američki vojnik ubio 16 afganistanskih civila. Napad se dogodio nešto prije dolaska američkog ministra odbrane Leona Paneta, koji je posjetio susjednu provinciju Helmand. Paneta je rekao da su paljenje Kurana i masakar civila duboko uznemirujući događaj.
Ova oblast nekada je bila snažno uporište Talibana, a sada je postignut značajan napredak u vraćanju sigurnosti i upravljanju od strane afganistanskih vlasti u ovoj oblasti.
Vlasti Azerbejdžana uhapsile su 22 osobe pod sumnjom da su se bavile špijunažom u korist Irana i optužile ih za održavanje veza sa iranskom revolucionarnom gardom. Kineski premijer Wen Jiabao poručio je da su neophodne reforme u rukovođenju partijom i državom.
Reforme u Kini sada su u kritičnoj fazi. Bez uspješnih strukturalnih političkih reformi nećemo moći u potpunosti da sprovedemo i ekonomske strukturalne reforme, i uspjeh koji smo postigli u toj oblasti mogao bi da bude doveden u pitanje.
Britanski premijer David Cameron u pratnji supruge Samante počeo je trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama susretom sa američkim predsjednikom Barackom Obamom i njegovom suprugom Michelle u Bijeloj kući, gdje je trenutno preskonferencija dva državnika. Međunarodni krivični sud proglasio je danas krivim gospodara rata iz Konga Tomasa Lubangu za regrutaciju i vojno angažovanje djece. Ovo je prva presuda suda od kada je ustanovljen prije 10 godina. Presuda Lubangi bit će izrečena na narednom roku.
Iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o tome gdje se krije istina između izvještaja Šešeljevih radikala da im je predsjednik ugrožen život u Hagu i šutnji predstavnika Međunarodnog suda za ratne zločine.
Sa zanimanjem se očekivalo pojavljivanje Šešelja, pošto su izveštaji o njegovom zdravstvenom stanju iz njegovih partijskih krugova bili alarmantni. Početak njegovog izlaganja nije ukazivao da mu nedostaje snaga i žar kakvu ima od početka suđenja.
Sećamo se tog zločinca Bernarda Kušnera, još iz one špijunske organizacije Lekari bez granica. Taj francuski obaveštajac zove se Arno Danjean. Sad je član Europskog parlamenta na listi stranke ratnog zločinca Nikole Sarkozija.
Nermu Jelačić, portparolku Haškog tribunala, smo podsjetili na to da je javnost u Srbiji obaveštena da Šešelju malo pa nije dobro, da odlazi u bolnicu i da se vraća, da mu ugrađuju defibrilator pa da on ne radi, da ga ponovo operišu i tako redom. Na to nam je ona odgovorila.
Ja vama ne mogu ni potvrditi da je to što ste vi meni upravo rekli uopšte tačno.
U ovom trenutku, s obzirom da Šešelj izlazi pred sud, nema procene da
da on to ne može da i da je njegov život ugrožen.
Ne, takve procene nisu nikada donešene.
Hoćete li znati zašto se Šešelju sudi već 9 godina? Ostanite uz regionalni program Slobodna Evropa ili uz svoje kompjutere na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je hrvatski predsjednik izjavio kako je važno odvojiti politiku od suđenja za ratne zločine.
Razlučimo politiku, razlučimo globalne političke ciljeve i interese od pojedinačne kaznene odgovore.
Zagrebački profesor Žarko Puhovski o tome zašto se Šešelju sudi 9 godina, te da li vjeruje da je vođi radikala život ugrožen, kako tvrdi njegova partija.
Njegova taktika je bila učiniti Haško sudište smiješnim, makar to trajalo koliko godina treba, i istovremeno, budući mu ipak nije bilo tako svejedno kako je to želio pokazati u javnim nastupima, došlo je do nekih psihofizičkih promjena zbog kojih se on nalazi očito u teškom zdravstvenom stanju, premda će za nas izvana ostati upitnim je li to stanje doista tako ozbiljno kako se na momente tvrdi.
Vlada Crne Gore odlučila ne financirati predstavnike nevladinog sektora za odlazak na briselske predpristupne pregovore.
To nije veliki broj odlazaka za Brisel i ne smatram to nekim značajnim izdatkom za vladu Crne Gore, jer je to svakako nepremostiv izdatak za nevladine organizacije kojima se limitira njihovo učešće.
Prema procjenama Svjetske banke, Bosna i Hercegovina je na začelju ljestvice zemalja u koje vrijedi ulagati.
Dakle, jasno je da niko nema nikakav ozbiljan plan kako da se stanje popravi. Bez unapređenja, dakle, stanja, riječ o poslovnom okruženju, ne možemo očekivati priliv stranih investicija. A s druge strane, jasno je da bez priliva stranih investicija ne može doći do bitnijeg ekonomskog napretka, posebno kada je riječ o zapošljavanju.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Početak predpristupnih pregovora za Crnu Goru očekuje se u junu ove godine. Administracija se uvelike priprema za taj zahtjevni posao u kom bi trebali učestvovati i predstavnici nevladinog sektora. Ali vlada je odlučila ne financirati njihova putovanja u Brisel, iako ih je ta ista vlada prihvatila da budu sastavni dio nacionalnog tima na putu ka Europskoj uniji. Hoće li aktivisti ostati doma dok će svi ostali o Lukšićevom trošku u Brisel? Pitanje je za Esada Krcića.
Iako konačna odluka da li će Crna Gora početi predpristupne pregovore tokom juna ove godine još nije donesena, pripreme se vrše kao da je već izvjesno da će ocjena biti pozitivna. Da li će pregovori početi za 3 mjeseca, odlučit će Europski savjet koji čine šefovi države ili vlada zemalja članica koji su krajem prošle godine, nakon pozitivnog mišljenja Europske komisije, ipak odlučili da Crnoj Gori odobre početak pregovora, ali tek pošto se preispita napredak Crne Gore u implementaciji reformi sa posebnim fokusom na vladavinu prava, poštovanje temeljnih prava i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. U međuvremenu bivši ambasador Crne Gore u Briselu Aleksandar Pejović je imenovan za glavnog pregovarača, poznata su i neka personalna rješenja za šefove ratnih grupa, a znaju se i predstavnici NVO sektora koji će biti uključeni u vladine timove. Njihovo učešće je međutim dovedeno u pitanje jer je vlada odlučila da ne finansira troškove puta i boravka predstavnika NVO sektora u Briselu. Mislim da je to brzopleta odluka koja se može tumačiti kao pokazatelj pravog odnosa vlade prema učešću predstavnika nevladinih organizacija u pregovorima sa Europskom unijom, rekao je za naš radio rukovodilac takso kancelarije u Crnoj Gori Goran Đurović.
Ukoliko se radi o punopravnim, radi se o punopravnim članovima radne grupe, onda zaista nema dileme da vlada treba da pokaže svoju volju i želju da sarađuje sa organizacijama civilnog društva kroz finansiranje i ovog troška. To nije veliki broj odlazaka za Brisel i ne smatram to nekim značajnim izdatkom za vladu Crne Gore, jer je to svakako nepremostiv izdatak za nevladine organizacije kojima se limitira njihovo učešće, što je naravno po svojoj prirodi veliki problem.
Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave Veselin Vukčević, koji je uključen u proces formiranja grupa, kaže da nije upoznat sa ovom vladinom odlukom, ali da smatra da vrata za naknadne promjene nisu zatvorena.
Što se tiče troškova putnih za članove radnih grupa, ne mogu da komentarišem, nisam imao uvid u takvu odluku, a to ne znači da ta odluka ne može ni biti promijenjena.
Podsjetimo, pregovori će početi poglavljima 23 i 24 koja se odnose na bezbjednost, pravosuđe i osnovna prava. U jednoj radnoj grupi će biti ukupno 38 članova, od kojih će dvoje biti iz nevladinog sektora, dok će u drugoj radnoj grupi sa 41 članom biti svega troje predstavnika nevladinih organizacija. Pored Centra za monitoring, Centra za razvoj nevladinih organizacija, Centra za građansko obrazovanje i Iskre, svog člana će imati i Advokatska komora, čija je predstavnica Tamara Durutović pod Goričkom radio Antena M rekla da odluku da svaka organizacija plaća troškove svog predstavnika u radnoj grupi ne vidi kao uperenu protiv nevladinih organizacija i strukovnih udruženja.
Ne mislim da je to a priori sad nešto da se isključi, nego jednostavno da im je tako lakše da te troškove podijele na različite organe, a ne da jedno ministarstvo snosi sve troškove.
U nabrajanjima ko će šta plaćati u predstojećem procesu predpristupnih pregovora neprestano se pominju ministarstva i organizacije. Zaboravlja se međutim da proces predpristupnih pregovora predstavlja instrument za postizanje jednog od strateških ciljeva Crne Gore, punopravno članstvo u Evropskoj uniji, odnosno da zadovoljenje tog jednog od najvažnijih društvenih interesa ne plaćaju ni organizacije ni ministarstva, već poreski obveznici, odnosno građani Crne Gore. Dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđije Blažić smatra da se pregovaračke grupe moraju finansirati u cijelosti.
Poreski obaveznici finansiraju djelatnosti državnih organa i finansiraju aktivnosti koje državni organi vode. To je ostvarivanje funkcija državnih organa. Prema tome, ovdje ja nisam sklon, odmah da vam kažem, da dijelim radne grupe po ovom ili onom osnovu, po ovom ili onom šalu. Dakle, ja to posmatram u sklopu jedinstva djelovanja. Samim tim, ako je to javni interes, ako Crna Gora ide tamo gdje ide, onda ne vidim razloga, apsolutno nikakvog, zaista, da se vrše podjele u domenu finansiranja. To plaćaju poreski obveznici ove države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Važno je odvojiti politiku od suđenja, poručio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na okruglom stolu o procesuiranju ratnih zločina na hrvatskim sudovima, prenosi Eni Zebić.
Svaki zločin je zločin i mora se kazniti, a važno je odvojiti politiku od suđenja za ratne zločine, naglasio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na okruglom stolu o procesuiranju ratnih zločina.
Jednako se mora gledati zločin, bez obzira koga je počinio, u kojim je formacijama bio, a isto tako odgovornost pojedinca za ratne zločine, bez obzira je li riječ o pripadnicima naših vojnih policijskih postrojbi, ne utječe na obrambeni pravedni karakter Domovinskog rata. I upravo tu želim još jednom podvući, razlučimo politiku, razlučimo globalne političke ciljeve i interese od pojedinačne kaznene odgovornosti.
Josipović je ponovio negativnu ocjenu hrvatskog zakona o ništetnosti, a upozorio ih kako praksa puštanja na uvjetnu slobodu osoba koje su odslužile 2/3 kazne za ratne zločine koju koristi Haag, ali i domaći sudovi pozivajući se na hašku praksu, treba biti, kako je kazao, vrlo iznimna. Unazad 3 godine Hrvatska je napredovala u procesuiranju ratnih zločina, ocijenio je voditelj delegacije Europske unije u Hrvatskoj, Paul Van Doren.
The ability of a country.
Sposobnost neke države da sudi za ratne zločine pravično, transparentno i nepristrano, dokaz je profesionalnosti i nezavisnosti u svakom nacionalnom pravosuđu. Sposobnost bavljenja tematikom ratnih zločina i tereta prošlosti znak je političke zrelosti neke države.
Of political maturity of any country.
Važno je da se sudi, a ne gdje se sudi. Zakon o ništetnosti ugrozio je suradnju tužiteljstava u regiji, ali je nije doveo u pitanje, jer smo mi tužitelji bajpasirali problem kako to obično znamo raditi na užas profesora prava, ocijenio je glavni državni odvjetnik Mladen Bajić, vrlo pozitivno ocjenjujući regionalnu suradnju u progonu ratnih zločina.
Regionalna suradnja, direktna komunikacija, međusobno povjerenje, stvaranje istovjetnih načina postupanja itd., ali prije svega povjerenje, je uvjet za daljnji učinkoviti rad u predmetima ratnih zločina i zato tu regionalnu suradnju, policijsku, tužilačku, pravosudnu u cjelini i tako dalje, treba unapređivati jer ona stvara uvjete da granice nisu zapreka ni za progon ni za drugo postupanje u ovakvim ili sličnim predmetima.
Regionalna suradnja rezultirala je uspostavom međusobnog povjerenja, ali je potreban i novi formalni okvir, naglasio je Bajić.
Naravno da je došlo vrijeme da se ovi sporazumi tužilački dignu na veći nivo i da se potpišu državni sporazumi između prije svega sad Republike Srbije i Hrvatske, obzirom da su te dvije zemlje pokazale volju da tako nešto naprave.
Inače, prema evidenciji državnog odvjetništva, procesuirano je 316 slučajeva ratnih zločina počinjenih na teritoriju Hrvatske, a još su za 174 slučaja počinitelji ili počinitelji ostali neotkriveni. Kada smo već na brojkama, Bajić je ocijenio da se zbog promijenjene društvene klime sve više osoba javljaju kao svjedoci u suđenjima za ratne zločine. Kroz posebni program pomoći žrtvama i svjedocima u postupcima za ratne zločine prošlo je do sada 9891 osoba, a taj je program i u Europi vrlo visoko vrednovan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Pred Haškim tribunalom počelo iznošenje završne riječi Vojislava Šešelja, optuženog za najteže ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini. Tužilac je tražio 28 godina zatvora. Posljednjih 7 mjeseci suđenje, koje traje već 9 godina, često prekida kontradiktornim izvještajima o optuženikovom zdravstvenom stanju. Njegova partija, kao i domaći ljekarski tim kojeg je izabrao sam Šešelj, tvrde da mu je život ugrožen, dok zvaničnici u tribunalu ne mogu ništa saopštiti bez dozvole vođe radikala. Negdje između toga kreće se i priča Branke Mihajlović.
Sa zanimanjem se očekivalo pojavljivanje Šešelja pošto su izveštaji o njegovom zdravstvenom stanju iz njegovih partijskih krugova bili alarmantni. Početak njegovog izlaganja nije ukazivao da mu nedostaje snaga i žar kakvu ima od početka suđenja.
Sećamo se tog zločinca Bernarda Kušnera, još iz one špijunske organizacije Lekari bez granica. Taj francuski obaveštajac zove se Arno Danjean. Sad je član Europskog parlamenta na listi stranke ratnog zločinca Nikole Sarkozija.
Nermu Jelačić, portparolku Haškog tribunala, smo podsjetili na to da je javnost u Srbiji obaveštena da Šešelju malo pa nije dobro, da odlazi u bolnicu i da se vraća, da mu ugrađuju defibrilator pa da on ne radi, da ga ponovo operišu i tako redom. Na to nam je ona odgovorila.
Ja vama ne mogu ni potvrditi da je to što ste vi meni upravo rekli uopšte tačno.
U ovom trenutku, s obzirom da Šešelj izlazi pred sud, nema procene da on to ne može da i da je njegov život ugrožen.
Ne, takve procene nisu nikada donešene.
Zagrebački profesor Žarko Puhovski.
Došlo je do nekih psihofizičkih promjena zbog kojih se on nalazi očito u teškom zdravstvenom stanju, premda će za nas izvana ostati upitnim je li to stanje doista tako ozbiljno kako se na momente tvrdi.
Mjesecima iz Šešeljeve radikalne stranke javnost je obasipana dramatičnim upozorenjima o tome da je Šešeljevo zdravlje ugroženo, da ga ubijaju u Hagu. Vlada Srbije je poslala traženi tim lekara koji je, pošto je pregledao Šešelja, izjavio da je njegovo stanje ozbiljno i da je moguć fatalan ishod. Sudsko veće Haškog tribunala pre par dana dalo je nalog da se oformi tim od 3 lekara koji će utvrditi u kakvom je stanju ovaj optuženik, Nerma Jelačić.
Kao što znate, obzirom da se mnogo spekuluše i netačno izvještava u medijima o njegovom zdravstvenom stanju, sekretarijat Haškog tribunala nema mogućnost da podijeli detalje iz njegovog zdravstvenog kantona kako sa javnošću, tako i sa samim sudskim vijećem bez dozvole optuženog. Tako da se sve informacije šire kroz njegovu političku stranku. Sudsko vijeće mora da bi moglo donijeti odluku ukoliko bi se trebalo nešto mijenjati u njegovom režimu i u tretmanu u pritvorskoj jedinici, znati tačno o čemu se radi i sa kakvim se problemima, zdravstvenim problemima Vojislav Šešelj počava, a to se može znati jedino iz nalaza medicinskih eksperata, ne iz medijskih izvještaja.
Profesor Puhovski kaže da bez obzira na sve nepoznanice o Šešeljevom zdravstvenom stanju, Haški tribunal nosi neslavan rekord kad su u pitanju njegovi pritvorenici.
Nekoliko ljudi već umrlo u pritvoru ili se ubilo Haškog sudišta, da se to dogodilo u pritvorskoj jedinici općinskog suda u Kragujevcu ili u Karlovcu ili u Jajcu, čitava Evropa bi se skandalizirala, a u Hagu, odnosno Ševeningenu, je to prošlo u tišini i sada očito moraju biti jako oprezni, čak i ako nisu sasvim pouzdane dijagnoze koje govore o navodno opasnom zdravstvenom stanju.
Zagrebački profesor smatra da je očigledno da je Vojislav Šešelj sam svesno doprinao da njegovo suđenje traje punih 9 godina.
Meni se uvijek činilo da je Šešeljeva strategija ta da dobije otprilike takvu kaznu koja bi sa 2/3 se mogla poklapati sa onime što je već odsjedio ili da ne bude puno duže od toga i da se vrati u Srbiju zapravo kao neka vrst licenciranog srpskog nacionalista sa prestom haškog tužiteljstva i da pritom još uvijek ima šanci, ako mu zdravlje dopusti, nažalost, odigrati neku ozbiljnu političku ulogu u Srbiji.
Makar to trajalo 9 godina.
Makar to trajalo koliko godina treba.
Sve u svemu, kakvi su efekti suđenja Vojislavu Šešelju, profesor Puhovski?
Mene je kao građanina prije svega zanimalo da Haško sudište općenito osramoti programe, ideologije koje su dovele do rata, do etničkog čišćenja, do brojnih ubojstava, pljački, silovanje, tako dalje.
Je li to učinjeno u Šešeljom slučaju?
Meni se čini da to u većini slučajeva nije učinjeno, a da posebno nije učinjeno u Šešeljom slučaju zato što je Šešelj doveo do neke vrsti tragikomedije koje, bojim se, mnogi neuki ljudi razumiju naprosto kao komediju. Čete recimo na hrvatskim portalima gdje imate nacionalističku publiku uglavnom, znači dosta ljudi koji s poštovanjem govore o tomu kako se Šešelj uspješno ruga Haškom sudištu. Naravno da oni nemaju za Šešelja simpatije, ali polaze od one klasične pretpostavke neprijatelj mog neprijatelja, moj prijatelj.
U senci medijskih izveštaja iz Haške sudnice i pritvorske jedinice, u kojima je dominiralo Šešeljevo izrugivanje Haškom sudu, ostali su zločini za koje se on tereti i za koje tužilac traži 28 godina zatvora. A to su, citiramo, okrutni zločini nad civilima u Hrvatskoj, Vojvodini, Bosni i Hercegovini, kao što su ubistva dece i novorođenčadi, trudnih žena, staraca i bolesnih lica, urezivanja krstova po telima muslimana, silovanja žena i sadistička seksualna iživljavanja nad muškarcima. Šešeljev ratni angažman je po optužbi imao za posljedicu proterivanje desetina hiljada ljudi i stotina ubistava, kao i razaranje celih sela i verskih objekata u njima, mučenja i silovanja civila i ratnih zarobljenika u Vukovaru, Zvorniku, Mostaru, Nevesinju i na širem području Sarajeva, kao i proterivanje Hrvata iz vojvođanskog sela Hrtkovci. Sve to su u javnosti Srbije prekrili izveštaji o Šešeljevom izrugivanju, a onda i o njegovom narušenom zdravlju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije možete čuti zašto je dobro objavljivanje zajedničke istorije naroda jugoistoka Evrope, te kakvi su uvjeti za stvaranje biznisa u Bosni i Hercegovini prema procjenama Svjetske banke. U godišnjem izvještaju Svjetske banke, koja procjenjuje atmosferu za stvaranje biznisa, Bosna i Hercegovina se nalazi na 125. mjestu, od ukupno 183 zemlje koje su podvrgnute analizi. Iako je napredovala za 2 mjesta u odnosu na prethodni izvještaj, i dalje zaostaje za zemljama regiona, i to značajno, kaže u priči koja slijedi Erdogan Katana.
Ako lako želite započeti svoj posao, najbolja mjesta na svijetu za to su Singapur i Hong Kong, prema posljednjem izvještaju Svjetske banke Doing Business 2012. Od 183 analizirane zemlje, Bosna i Hercegovina nalazi se na 125. mjestu, 2 mjesta bolje nego prošle godine. Razlog za napredak, olakšice u dobivanju građevinskih dozvola i olakšanje u vidu ukidanja upotrebne dozvole. Direktor asocijacije poslodavaca BiH Alija Remzo Bakšić kaže da se na otklanjanju prepreka i unapređenju poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini ne radi dovoljno i da se to hitno mora promijeniti.
Pomak za 2 mjesta jeste pomak, ali za naše prilike i dimenzije problema s kojima se mi susrećemo je to suviše nedovoljno. Dakle, mi kao poslodavci ne možemo biti zadovoljni sa takvim napretkom. Mi tražimo mnogo više, i to u smislu, znači, rasterećenja privrede, u smanjenju javne potrošnje, u izdvajanju sredstava za razvoj.
Bosna i Hercegovina je i dalje najlošije rangirana od svih država u regionu. U izvještaju Doing Businessa i najbolje je i dalje plasirana Makedonija na 22. mjestu, Crna Gora je na 56., Hrvatska na 80., a Srbija na 92. mjestu. Ovako loš položaj Bosne i Hercegovine izvršni direktor Transparency Internationala Srđan Blagovčanin vidi samo kao još jedan dokaz odsustva spremnosti vlasti za privlačenje stranih investicija.
Dakle, jasno je da niko nema nikakav ozbiljan plan kako da se stanje popravi. Bez unapređenja, dakle, stanja, riječ o poslovnom okruženju, ne možemo očekivati priliv stranih investicija. A s druge strane, jasno je da bez priliva stranih investicija ne može doći do bitnije ekonomskog napretka, posebno kada je riječ o zapošljavanju. Dakle, u ovakvoj situaciji to bi trebalo jasno da bude jedan od prioriteta vlasti. Međutim, kao što vidimo već godinama, dakle, napredak ne postoji ili je on minimalan.
Po prvi put izvještaj uključuje i ukupni poredak koliko brzo se za posao može dobiti električna energija. U ovoj oblasti najbolje su rangirani Island, Njemačka, Tajvan, Hong Kong i Singapur, dok Bosna i Hercegovina, koja ima i višak struje, nalazi se na 157. mjestu. Da bi za svoj posao u Bosni i Hercegovini dobili struju, morate proći 8 procedura, a za to vam treba 125 dana. Sve vlasti u Bosni i Hercegovini stalno govore o stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, ali na tome se vrlo malo radi i sve je to uglavnom deklarativno, kaže ekonomistica Svjetlana Cenić.
Svaki privrednik se suočava sa šumom propisa, dozvola, preregistracija, odregistracija, čim dođe do infrastrukture, čim dođe do dobijanja nekih saglasnosti, dozvola, certifikata, tu se ništa odmaklo nije. Što se tiče samog priključka, recimo za struju, ta mreža koja je vrlo nerazvijena, u koju niko ne ulaže, svima su puna usta energije, svima su puna usta priče kako Bosna i Hercegovina ima potencijale, međutim 20 godina se mi od potencijala mrduli nismo.
Ovogodišnji Doing Business također je pokazao da je vrijeme za prikupljanje papira u velikom broju zemalja zamijenjeno elektronskim procedurama. Više od 100 ekonomija u svijetu sada koriste elektronsku komunikaciju za servisiranje poslovne registracije. A evo šta su otkrili tvorci ovog izvještaja. Koautor Doing Businessa Augusto Lopez Clark.
What we have discovered is that if you split the countries in two groups,
to smo mi otkrili, ako podijelite zemlje u dvije grupe, na one u kojima su informacije lako dostupne i one u kojima informacije nisu tako lako dostupne, cijena koštanja za dobijanje dozvola su mnogo, mnogo veće u onim zemljama u kojima informacije nisu lako dostupne.
Ovo samo potvrđuje da manje birokratije znači i manje korupcije, pa otuda je možda i jasno zašto u Bosni i Hercegovini nema velikog napretka u stvaranju boljeg poslovnog ambijenta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Podgorici je promovisana zajednička istorijska čitanka zemalja jugoistočne Europe na crnogorskom jeziku. Knjigu je finansirala Europska unija, a pokrovitelj je Centar za demokratiju i pomirenje. Učesnici na promociji u Podgorici istakli su važnost ovog udžbenika koji bi nepristranom interpretacijom istorijskih zbivanja trebao dodatno doprinijeti pomirenju i zajedničkom životu na prostoru Balkana. Zabilježio Dimitrije Jovićević.
Istorijska čitanka u 4 toma koja obrađuje period od Otomanske imperije do Drugog svjetskog rata, publikovana na engleskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom, makedonskom, turskom, grčkom i albanskom, dobila je i svoje identično izdanje i na crnogorskom jeziku. Kako je saopštila koordinatorka tog projekta Zvezdana Kovač, riječ je o jednom od najvećih projekata zajedničke istorije, koji je rezultat inicijative građanskog društva i timskog rada istoričara jugoistočne Evrope.
Zaista mislim da pred nama imamo čitanke u kojima nema viška istorije i manjka istorijskog sjećanja.
A može li se o prošlosti u svim zemljama Balkana učiti zajednički i nepristrasno iz jedne knjige? Sudeći po tumačenjima prisutnih, odgovor je pozitivan. Istoričar Dragutin Papović napominje da je u izradi zajedničke istorijske čitanke učestvovalo preko 50 naučnika i profesora iz 12 država jugoistočne Evrope i da je ona kao dodatna zvanična literatura ušla u obrazovne sisteme svih zemalja regiona.
U ovim čitankama ima sadržaja koji se kose sa našim ukorijenjenim shvatanjima o sopstvenoj prošlosti, ali to treba iskoristiti kao šansu za otvorenu raspravu. Čitanke treba posmatrati kao priliku da izađemo iz egocentričnog i etnocentričnog shvatanja istorije i da budemo spremni da čujemo i drugačije mišljenje, bez obzira da li nam se to drugačije mišljenje sviđa ili ne.
Podjela među prijatelji i neprijatelje među susjedima jedan je od najčešćih stereotipa na koje smo nailazili u posljednje dvije decenije, a posebno je bio podgrijavan tendencioznim tumačenjima istorijskih zbivanja, ističe istoričar Zvezdan Folić.
Najveći neprijatelj ovom humanističkom pristupu predstavljaju nacionalizam i ksenofobija. Imali smo jedinstveno stanovište da istorija jugoistočne Europe nije prosti zbir nacionalnih istorija kojim se arbitrira po principu simetrija. Nije smo gajili iluziju da je moguće ponuditi jednu i za sve prihvatljivu istinu. Zato je multiperspektivnost glavna odlika ovih čitanki.
Ako je jedna od teza istoričara kako je od živih nacionalnih strasti do hladnog otrežnjenja mali korak, onda koliko će projekat zajedničke istorijske čitanke voditi tom procesu na prostoru Balkana? Predsjedavajući Upravnog odbora Centra za demokratiju i pomirenje Erhard Busek nazvao je projekat zajedničkih istorijskih čitanki projektom mira i dodao.
So far we are in the preparatory stages for starting a similar set of books.
Do sada smo uspjeli da počnemo rad na setu sličnih knjiga u kojima ćemo ponuditi pogled na najdramatičniji period u novijoj istoriji, na ratove tokom 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Srećan sam što će Crna Gora biti dio tog projekta od početka, jer ovdje vidimo pozitivne rezultate razvoja kao i poteškoće koje još postoje. Šef kancelarije Evropske komisije u Podgorici, Leopold Maurer, naglašava kako je bitno da se istorija prezentuje onakva kakva jeste bila, kako bi to doprinijelo pomirenju i obnovi saradnje među zemljama jugoistočne Europe.
If you are in Montenegro, you have the feeling that it was always possible to live together.
Ako ste u Crnoj Gori, imate osjećaj da je već moguće živjeti zajedno i uviđate da nema nikakvih problema sa manjinama. Promociji istorijske čitanke zemalja jugoistočne Europe prisustvovao je i crnogorski premijer Igor Lukšić, koji je taj projekat ocijenio kao nužan preduslov zajedničke europske budućnosti.
Nije lako živjeti na prostorima gdje je svaka generacija naših predaka mogla biti vezana za pojedan sukob ili rat. Nažalost, čak i moja i naša. Uprkos toj činjenici i danas je prostor jugoistočne Europe jednako raznovrstan, etnički, kulturno, vjerski. I danas živimo jedni pored drugih, a rekao bih ponovo sve više jedni sa drugim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Kineski premijer Wen Jiabao oštro je upozorio na potrebu hitnih reformi u zemlji. Bez njih, kazao je on na preskonferenciji nakon Svenarodnog kongresa, Kini se mogu ponovno dogoditi tragedije poput kulturne revolucije. Premijer Kine je saopštio kako su zemlji neophodne i političke i ekonomske reforme. Za privredni razvoj je najbitnije da se promjene obave postupno i sredom, kazao je Wen Jiabao. Reforme su sada u kritičnoj fazi. Bez uspješnih strukturalnih političkih nije moguće ostvariti ni ekonomske promjene. Ako to ne završimo, svi dobici koje smo ostvarili u zadnjem desetljeću mogu biti izgubljeni. Svenarodni kongres bilo je posljednje okupljanje uoči sastanka na kojem će se mijenjati vođstvo, kao što se to čini svakih 10 godina. Tranzicija počinje u oktobru i očekuje se da će potpredsjednik Xi Jinping preuzeti partiju od predsjednika Hu Jintao. Jintaoa, a zamjenik premijera Li Keqiang najvjerovatnije će zamijeniti Wena. Na samom početku susreta Wen je nastupio vrlo emotivno, rekavši da mu je vrlo žao za sve ekonomske i socijalne probleme koje su imali u posljednjih 10 godina. Priznao je da kao vođa zemlje treba preuzeti odgovornost za probleme koji su se dešavali tokom njegova mandata. Još uvijek imam prostora za poboljšanje, kaže lider čiji se mandat završava ove godine. Premijera se u Kini često naziva djedom Wenom, smatra ga se čovjekom iz naroda koji je, barem javno, poznat po svojoj poniznosti. Puna 3 sata na preskonferenciji on je odgovarao na pitanja u rasponu od cijena stanova do međunarodnih, kakvi su nezaustavna želja za demokratijom na Bliskom istoku i američko-kineska trgovina. Kina želi povećati uvoz američkih proizvoda, ali i proširiti područje investicija, i to obostrano. Za nacionalnu valutu premijer je procijenio da se približava ravnoteži, te ustanovio da bi se juanu moralo omogućiti slobodnije kretanje na tržištu deviza. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.